жертвы.
Já, hæstvirtur forseti. Ég segi eins og háttvirtur þingmaður Sif Friðleifsdóttir að mér finnst svörin frekar óljós. Minnsta kosti miða við það að stefna þessara tveggja flokka virðist vera skýr og reyndar má segja að svör háttvirts þingmanns Ragnheiðar Elínar Árnadóttur hafi verið skýrari heldur en svör hæstvirts ráðherra í þessum efnum. En ég tel nú að sé mikilvægt að það sem ég veit að hæstvirtur ráðherra áttur að koma hérna upp aftur að hann kveði upp úr það hvort það verði unnið að því að flytja þennan málaflokk yfir til sveitarfélaganna eða ekki. Ég ítreka það sem að framkom hjá mér í minni fyrri ræðu að ég tel að sjálfstæðisflokkurinn sem að á þeim tíma hafði mikil völd hér á suðvesturhorninu og hefur það nú reyndar í sumum sveitarfélögum ennþá hafi í raun komið í veg fyrir það að af þessu varð árið þegar að mikil vinna hafði farið fram til þess að af þessu gæti orðið að málefni aldraðra flyttust yfir til sveitarfélaganna. En ég myndist á nefnd áðan sem að hæstvirtur ráðherra kannski þekkir til og það bil að skila niðurstöðu þessa dagana. Það væri forvitnilegt að vita það hvort að hæstvirtur ráðherra þekkir til þess starfs og hvort að það mikið treysta því að hann muni gera mikið með það sem að nefndin mun komast að niðurstöðu og þá væntanlega leggja til við að verði þá gert í framhaldinu.
Þeir mál